Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkerstrøm Kok. I denne uge skal det handle en smule om peniser.
Så er det klart, at så skal blodet bruges i benene og ikke i penis.
Og så skal det handle en masse om clustered, regularly interspaced short palindromic repeats, også kendt som CRISPR. Og hvad er det så for noget? Jo, det er en gensaks, der måske i fremtiden kan kurere sygdomme som HIV, cystisk fibrose og kræft. Forskere verden over er helt op at køre over den nye genteknologi, og vi skriver ofte om nye CRISPR-studier på videnskab. Men hvad er en gensaks? Hvad er de etiske problemer med at klippe i vores gener? Og hvornår er CRISPR klar til at behandle patienter i Danmark? Adjunkt Rasmus O. Bak og professor Thomas Plov leverer svarene, men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Ditte Svane Knudsen, du er redaktionssekretær på videnskab.dk, og du vikarierer endnu en gang for nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, der stadig er på ferie. Ditte, du har udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, og vi starter med en historie om grammatik og ordstilling. Et nyt dansk sprogstudie viser, at sætningers ordstilling påvirker de indre billeder, vi får, når vi læser en tekst. Og Ditte, hvordan har de her danske forskere undersøgt det her?
Ja, studiet er, som du siger, et sprogstudie, og det er jo et meget populært emne, vi har på sitet, og faktisk også et af mine personlige favoritemner. Men studiet her har altså peget på, at vores forestillinger og billeder inde i hovedet deformes af vores skriftsprog ved, at de har gjort det. De har læst nogle sætninger højt for 167 gymnasieelever, og så har de bedt dem om at tegne tændsegment af, hvad de hørte. Og vi kan jo prøve med et eksempel. Sætningen er ham kysser hun. Og hvis du nu skulle tegne den sætning, hvordan vil du så placere de to i forhold til hinanden?
Ja.
Ham kysser hun. Jamen umiddelbart den formulering, så vil jeg tegne altså hun først. Og hvordan er det? hvordan passer det med studiet?
Jamen, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi det stemmer jo rigtig godt overens med de resultater, som forskerne er nået frem til, fordi den klareste tendens var, at uanset hvem, der blev nævnt først i sætningen, så blev den aktive part, altså hun, fordi hun kysser, hun blev tegnet til venstre. Og det skete faktisk i 62,6% af tilfældene. Så det vil sige, ja, selv hvis sætningen lyder som et eksempel, at ham kysser hun, eller drengen kysses af pigen, så var forsøgspersonerne mest tilbøjelige til at placere pigen til venstre.
Ja, det er jo et meget, meget konkret studie omkring den der indre billedskabelse, der sker ind i hovedet, når man læser eller får en tekst læst højt. Men det her studie her med de her gymnasieelever, altså resultatet af studiet blev faktisk bakket op af en del af tidligere forskning, og hvad viser de tidligere resultater blandt andet?
Ja, de tidligere resultater, de peger på det samme. Man har lavet undersøgelser af samme fænomen hos araber, og de læser jo så fra højre mod venstre, og der har forskere vist samme effekt, bare som forventet lige omvendt. Og en lignende effekt, som i det nye danske studie, er også vist hos italienere. Og forskerne har altså også kontrolleret for om køn, både i forhold til forsøgsdeltagerne og personerne i sætningerne, de spiller ind, men det gør det altså ikke. Og så er der noget lidt sjovt, og det er, at samme type forsøg på førskolebørn, altså børn, som endnu ikke er blevet eksponeret ret meget for skriftsprog, det har altså også vist, at børnene det her, de har ikke samme tendens til at placere den aktive person til venstre på tegningen. Så det får alle sammen forskerne til at pege på, at effekten må stamme fra 10 års skolegang med skriftsprog.
Spændende. Og jeg kan lige hurtigt nævne, at det er Mikkel Valentin, lektor på Aarhus Universitet, der står bag det studie sammen med Sofia Strohstrup, som på det tidspunkt, da studiet blev startet, så var hun faktisk selv gymnasieelev og var en del af sådan en ordning, der hedder Forskerspiger, hvor man så får lov til at samarbejde med en forsker om en idé. Så det er altså et samarbejde mellem en gymnasieelev og så en forsker fra Aarhus Universitet, der står bag det her studie her. Anden historie i nyhedsoverblikket handler om mystiske radioglimt fra rummet, de såkaldte fast radio bursts. Et nyt studie har undersøgt fænomenet, og der har været snak om, at de her radioglimt kommer fra rumvæsener. Og nu bliver det spændende. Kan det her nye studie bekræfte den tese?
Ja. Gid det kunne jo. Men nej, desværre må jeg nok skuffe. Selvom de her mystiske signaler, de har været en af de største åbne, kæmpe mysterier i astrofysikken i det sidste årti, så nej. desværre. Det er nok ikke fra rumvæsener. Og det er altså den her internationale forskergruppe, som er kommet et skridt nærmere en forklaring på, hvad det så er. Og de har så fundet ud af, at radioglimtene, eller en gruppe af de her radioglimt i hvert fald, de udbreder sig gennem rummet på en helt særlig måde. De er nemlig ekstremt tvistede, og det er et fænomen, som er kendt som en Faraday-rotation. Og det tyder altså på, at der er et meget kraftigt magnetfelt i deres galakse. Så ja, signalerne de stammer nok ikke fra intelligent liv, men bare fra en fjern galakse med et ekstremt miljø.
Mm. Altså det er noget mere sådan, hvad skal man sige, klassiske videnskabelige forklaringer, der kommer de her fast radio bursts. Men altså, hvad er det overhovedet, der gør, at de her radioglimt bliver koblet til rumvæsener? Fordi det er jo godt lyde lidt som sådan en form for, hvad skal man sige, vittighed nærmest, at vi nævner rumvæsener i den her kontekst. Men hvad er det egentlig grunden er til, at det faktisk er oplagt lige at nævne rumvæsener i den her kontekst?
Men jeg tror, at de her internetspekulationer de fik ekstra fart på sidste år, fordi en meget respekteret professor fra selveste Harvard i USA, han udsendte et studie, hvor han faktisk teoretiserede over mulighederne for, at radioglimtene kunne være udsendt af intelligent liv. Men nu, med den evidens, som vi har fået, så er der altså desværre ikke noget, der tyder på, at det passer. Men man ved det jo ikke, så der er stadig håb.
Der er stadig håb. Og jeg kan lige nævne her, at i sidste uges podcast, så kunne man høre, at Fast Radio Bursts, hedder det, kom på vores liste over 10 ting, man skal holde øje med i forskningsåret 2018. Og det skal man, fordi der er opstillet nogle nye radioteleskoper i Canada og i Kina, som formentlig kommer til at komme med nye resultater i løbet af året. Så hold øje med det. Tredje og sidste historie kommer fra vores læserbrevkasse Spørg Videnskaben, hvor vores læser Kenneth spørger, hvorfor krymper min tisselife altid helt ekstremt, når jeg dyrker motion? Det sker mest, når jeg løber langt, spinder eller ved hård styrketræning, spørger Kenneth altså. Og nu spidser jeg ører, fordi jeg har, jeg har samme oplevelse som Kenneth. Ditte, hvad er videnskabens svar på Kenneths, må nok sige, ekstremt vigtige spørgsmål?
Ja, det, altså jeg må jo så tilstå, at jeg kendte overhovedet ikke noget til det her fænomen, men det lader sig til at være noget, som blandt andet du, jeg og mange andre har oplevet, for den er i hvert fald blevet læst rigtig meget, den her artikel. Men der er altså åbenbart en meget simpel og logisk forklaring på forsvindingsnummeret. Det handler helt kort fortalt om, at der er en evolutionær mekanisme, som gør, at kroppens blod det bliver leveret lige der, hvor der er brug for det. Så når vi for eksempel er stødt på en løve i fortiden og har haft behov for at løbe vores vej i fulde fart, så er det klart, at så skal blodet bruges i benene og ikke i penis. Så ja, den funktion er jo sådan set ret smart.
Ja, helt klart. Det må jeg skrive under på, at det er meget smart, at blodet løber hen til ens lovmuskler, når man skal løbe, for eksempel. Men at det, i artiklen, der bliver adjunkt af Lasse Glimann, som er den forsker, vi har spurgt til råds om Kenneths spørgsmål her. Han bliver også spurgt til, om man kan gøre noget ved det, hvis man nu har lyst til det. Og hvad var Lasse Glimanns svar på det?
Det var, at man nok desværre ikke rigtig kan gøre noget ved det, og man skal i hvert fald slet ikke begynde at tage Viagra mod det, selvom det måske kunne være fristende. Det vil han i hvert fald ikke anbefale, fordi Viagra er et stof, som hjælper blodkarrene med at udvide sig. Og det er altså ikke kun i Kenneths penis her, men i hele hans krop. Så det kan altså betyde, at man får problemer med at holde blodtrykket oppe, så man blandt andet bliver svimmel, når man rejser sig. Så ja, man må nok leve med det her problem, eller ja, man kan overveje at benytte journalistens eget lille trick, som åbenbart går ud på, at lige stikke hænderne ned i boksershortsene og nulre vedhænget i en 10-15 sekunder for at få den varmet op. Og så skulle man altså efter sigende kunne vaske hår med armen op over hovedet uden bekymringer bagefter.
Så er det råd hermed givet videre, og det var faktisk også et råd, jeg aldrig havde hørt før, så den tager jeg til mig. Tak skal du have, Ditte Svane Knudsen, og nu skal det handle om genteknologi, der måske kan kurere kræft, cystisk fibrose og HIV. Det skal handle om gensaksen CRISPR. CRISPR Kuren mod HIV, en kur mod muskelsvind og cystisk fibrose hos ufødte børn og løsningen på den globale fødevaremangel. Forskere ser stort potentiale i genteknologien CRISPR, og medierne skriver tit om den hypede genteknologi. Men CRISPR har endnu ikke forløst sit potentiale, og i sidste uge skrev vi om en ny studie, der viste, at vores immunforsvar blokerer for behandling med CRISPR. Men hvilke sygdomme kan CRISPR, der i daglig tale kaldes gensaksen, måske kurere? Hvad er de etiske problemer ved at klippe i vores genetik? Og hvornår er CRISPR klar til at behandle alvorlige sygdomme? Og det skal du, Rasmus O. Bach, adjunkt i biomedicin ved Aarhus Institute of Advanced Studies ved Aarhus Universitet, hjælpe med at svare på. Og du er med på en telefon her, Rasmus. CRISPR står for Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Men Rasmus O. Bach, kort fortalt, hvad er CRISPR?
Ja, men CRISPR er jo det her forholdsvis nye genteknologiske redskab, som vi har lånt fra bakterier. Det er jo sådan, at det er jo ikke kun os mennesker, der bliver, der kan blive inficeret med virus, det kan bakterier rent faktisk også. Og bakterier har så den her lille DNA-saks, som kan klippe i de her virus-DNA-segmenter, og dermed ødelægge de virus, der kommer ind i bakterien. Og der har forskere altså taget den her DNA-saks og udviklet en metode, så man kan omprogrammere den, om man så må sige, til at genkende et gen, et hvilket som helst gen. Og det betyder, at man, hvis man indfører den her DNA-saks ind i menneskeceller, jamen, så vil man kunne meget specifikt enten skære noget DNA ud, altså ødelægge et gen, for eksempel. Man kan også erstatte gener, man kan reparere gener, altså helt, som man kender det i et Word-dokument med at copy-paste fra en skabelon, så vil man kunne reparere gener ret specifikt. Mm. Og sammenlagt vil man så kunne bruge den her teknologi, er forhåbningen i hvert fald, til at kurere diverse genetiske sygdomme.
Ja, altså der er mange muligheder i det, men bare lige helt kort, Rasmus O. Bach, altså så det her sådan lidt pædagogiske billede med en gensaks, det passer faktisk meget godt.
Det passer faktisk meget godt, for det er altså fysisk bliver DNA'et klippet over. Mm. Så det er et meget godt billede på, hvad det her enzym, som det jo er, det gør inde i vores celler.
Ja. CRISPR-teknologien kan potentielt bruges i dyr, afgrøder og i mennesker. Men hvis der er et udgangspunkt i, hvor teknologien står nu, og vi fokuserer på behandling af sygdomme hos mennesker, hvilke sygdomme har CRISPR størst potentiale for at behandle i fremtiden?
Men der er et kæmpe væld af forskellige sygdomme, hvor forskere har prøvet at bruge CRISPR på i sådan mere eller mindre succesfuldt, vil jeg sige. Nogle af de sygdomme, man er kommet længst med, er de her monogene sygdomme. Og det betyder altså sygdomme, hvor man har en fejl i et enkelt gen. Vi mennesker har omkring 25.000 gener, og nogle sygdomme er skyldes defekter i flere gener. Men der findes de her arvelige monogene sygdomme, hvor det kun er et enkelt gen, der er involveret. Mm. Og udover det vil man så også her i starten i hvert fald fokusere mest på de sygdomme, hvor det er nemmest at komme til det syge væv, der ligesom, hvor sygdommen manifesterer sig. Ja. Og det kan for eksempel være i blodet, det kan være i øjnene, det kan være i huden eller leveren for eksempel.
Men Rasmus, hvis der vi lige skal sætte nogle sygdomsnavne på, altså hvilke hvad skal man sige, kendte sygdomme kunne det være?
Jamen, du nævnte selv cystisk fibrose, for eksempel, altså den her lungesygdom. Det er en af dem. Og så findes der det, jeg selv arbejder med, som er genetisk sygdom i blodet. De er lidt mere sjældne og ikke så kendte herhjemme, men i USA og specielt i Afrika er der mange, der lider af den her sygdom, der hedder sejlcellanemi, som er en defekt i røde blodlegemer, og det er dem, der transporterer ilt rundt i kroppen. Og så findes der de her immundeficienser, altså folk, der bliver født uden et fungerende immunsystem. De kan altså ikke bekæmpe almindelige infektioner, som vi andre kan, og hvis man ikke bliver behandlet, så dør man i løbet af de første leveår. Og så er der, det er jo så de genetiske sygdomme, hvor man har en mutation i et specifikt gen, og også arvelige sygdomme. Men så findes der selvfølgelig sådan en kæmpe en som kræft. Mm. Og der tror jeg også, at CRISPR kommer på banen i kliniske forsøg i mennesker inden for en 2-3-4 år, vil jeg skyde på, hvor forskere har vist, at man med CRISPR-teknologien kan gå ind i en kræftpatients immunceller og lave en genredigering i dem, og dermed få den til at genkende og angribe kræftceller.
Ja, ja, det er i hvert fald, må man
sige.
Det
tror jeg bliver en af de helt store også.
Ja, det er i hvert fald en af de helt store sygdomme, som de fleste desværre kender til, kan man sige. Rasmus, altså der er altid mange etiske overvejelser, når det handler om genetik, og tidligere på ugen, der talte jeg med Thomas Plov, professor og leder af Center for Anvendt Etik og Videnskabsfilosofi på Aalborg Universitet, og jeg spurgte ham, hvad det største etiske problem med CRISPR er.
CRISPR, det er jo en teknologi, hvor vi klipper noget ud af de menneskelige arveanlæg, nemlig den del af det menneskelige arveanlæg, som disponerer mennesker for en eller anden sygdom. Det kunne være for noget, der disponerer mennesker for kræft, eller for diabetes, eller for cystisk fibrose, eller en anden sygdom. Mm. Vi tager og klipper den del ud af de menneskelige arveanlæg, og så sætter vi et alternativ ind, som er rest, som ikke har den defekt, og som gør, at mennesker ikke har det her anlæg for sygdom. Når man gør det, så er det meget, meget vigtigt, altså når man sætter noget ind igen, at man rammer helt præcist. Fordi rammer man ikke helt præcist, så kan man i virkeligheden, viser det sig, være med til at give mennesker anlæg for sygdom. Så det vil sige, at man i bestræbelsen på at fjerne et anlæg for en sygdom ved at klippe noget ud, i virkeligheden kommer til at give mennesker et anlæg for en ny sygdom.
Ja.
Så den sikkerhedsrisiko, der er her, er det største og væsentligste etiske problem.
Ja, sikkerheden i det. Noget andet etisk, det er grænsen mellem optimering og behandling, som jeg ved, at du også har talt en masse om, Thomas Plov. Og Karin Christiansen er docent på Via College. Hun har talt om netop det her i et debatindlæg på Forskerzonen, hvor der er hun ligesom taler om, at CRISPR-teknologien åbner for et samfund, hvor forældre for eksempel kan designe deres egen børn, fordi man kan gå ind og pille på det her arvanlæg på det her fosterstadie. Og du har en tidligere artikel om CRISPR på videnskab.dk, har jeg læst, hvor du udtaler, at man kan skelne mellem sygdomsbehandling og optimering af mennesket, og det er ekstremt vigtigt at skelne mellem de to ting. Men Thomas Plov, altså, hvor går grænsen helt præcis mellem optimering og behandling?
Der er ingen tvivl om, at det er et andet væsentligt problem, at vi jo kan bruge den her teknologi til ikke bare at ændre menneskers anlæg for sygdom, men at ændre deres anlæg for alt muligt andet. Man kan forestille sig, at vi i fremtiden har en rigtig, rigtig god forståelse af vores gener, ikke? Og vi forstår sammenhængen mellem gener og intelligens, eller gener og søvnvaner og søvnbehov, eller gener, sammenhæng mellem gener og længden af dine lægmuskler, som jo har en betydning for, hvor hurtigt man løber maraton. Og har man forstået den sammenhæng, så kan man jo forestille sig, at vi bruger sådan noget som CRISPR til at ændre gener med henblik på at optimere mennesket. Sådan vi kan løbe hurtigere maraton, sådan vi ikke behøver at sove så meget om natten, sådan at vi bliver mere intelligente. Så det er klart, at man må spørge sig selv, er det noget, vi ønsker? Og det, der taler om her, er jo i virkeligheden en eller anden form for racehygiejne. Ønsker vi sådan et samfund, hvor vi i virkeligheden designer mennesker efter nogle ideologier, styret af nogle trends i samfundet, forbigående trends. Og der skal man huske på, at begynder man på det, så er det jo noget, der måske ikke bare er forkert i sig selv, fordi racehygiejne i sig selv er forkert, men det er også noget, der kommer til at sætte sig spor igennem generationer. Det er jo sådan, at vi begynder at ændre i menneskets gener, så kan vi ikke så godt lave om på det.
Ja, det var professor Thomas Plov, som jeg talte med tidligere på ugen. Rasmus O. Bach, det var lidt om de etiske problemer ved CRISPR. Men hvad lige nu det største problem for den fortsatte udvikling af CRISPR-teknologien?
Jamen, jeg vil måske lige starte med, inden vi fokuserer på problemerne, lige at sige, at det går jo egentlig forrygende for teknologien, for den blev opdaget for 5 år siden, og man har allerede lavet de første behandlinger i mennesker i Kina. Og inden for et års tid vil man i USA lave de første menneskeforsøg, også blandt andet på Stanford University, hvor jeg selv lige er kommet hjem fra. Mm. Så teknologisk set går det rigtig, rigtig godt, og der bliver pøset rigtig, rigtig mange penge i det her.
Ja, og jeg vil også lige afbryde, jeg kan også sige, at vi skriver jo hele tiden om nye CRISPR-videnskabsnyheder, så vi kan også godt skrive under på, at der er fart på det her felt her.
Præcis, præcis. Så jeg vil egentlig sige, at de problemstillinger, der er, er måske egentlig første omgang at få vist, at det her det virker i mennesker. Man har lavet et væld af forsøg i diverse dyremodeller, sygdomsmodeller, og set, at de her ting de virker. Men det er aldrig til at spørge, hvordan det går, når man begynder at lave ting i mennesker, lige meget hvor meget man forbereder sig.
Jeg skal bare lige hurtigt spørge ind her. Altså, det er jo ret indlysende, at det er vigtigt at lave forsøg med mennesker, hvis der er, at man skal behandle mennesker for sygdomme med den her CRISPR-teknologi. Men altså, hvor stort et spring i kompleksitet vil du sige, det er at gå fra de nuværende forsøg til så de her menneskeforsøg? Altså hvor avanceret bliver det, når man ligesom skal til at arbejde med mennesker?
For nogle af de her sygdomme, ikke særlig komplekst. I nogle af de her sygdomme skal der egentlig ikke laves så forfærdeligt meget nyt i forhold til, hvad man tidligere har gjort i diverse andre terapiformer. Mm. Altså genterapi er jo blevet afprøvet i mennesker i meget stor grad de sidste 10-20 år. Så man kender en masse til hvad der skal til for at få de her terapiformer på banen og ud til patienterne. Mm. Men det, i og med det er et nyt system, det her det er CRISPR-systemet, jamen, så skal det jo testes først. Så det er jo egentlig det, jeg vil prøve at sige med, at vi skal ud til patienterne nu. Og til mange af de her sygdomme, der er man klar, og det er ikke noget synderligt stort skridt at begynde de mennesker. Nej. Andre sygdomme er man langt mindre klar til at gå i gang.
Okay, men altså, kan du fra dit skrivebord se sådan en stor sådan, problematisk hurdle, man skal over, før man kan komme videre i forhold til at gøre CRISPR til sygdomsbehandling?
Ja, altså en anden stor hurdle, jeg synes, der er, det er, at de terapiformer, der bliver undersøgt nu, og dem, der bliver først undersøgt i mennesker, det er ufatteligt dyre terapiformer. Mm. I nogle af dem, der skal man have patienterne ind, og så skal man have taget for eksempel nogle stamceller ud af patienten, og man skal have dyrket dem, og man skal have lavet genredigering, og man skal have tilbage igen. En meget, meget stor og dyr proces. Og jeg tror, det problematiske i det kan blive, om vi som samfund har råd til at kurere alle patienter med sådan en terapiform her. Og der tror jeg, at man skal have udviklet noget på teknologien, så man kan lave en billigere terapi. Og det kommer så specielt også, nu kan man sige, at vi lever i et industrialiseret og forholdsvis rigt land, hvis man skal have det her ned til udviklingslandene, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre med den teknologi, vi har nu.
Nej, så skal det væsentligt længere ned i pris med. Men Rasmus Obak, altså noget, som jeg støder på, hver gang jeg læser op på CRISPR, det er, at det er billigt og meget omkostnings, hvad skal man sige, billigt i forhold til andre genterapier, men det er det så ikke alligevel, siger du?
Nej, jeg tror måske, der er lidt en fejlvurdering. Altså, det er egentlig en billig form at arbejde med. Mm. For os forskere er det et meget billigt redskab at tage ind i laboratoriet og begynde at forske med. Men hvis man skal lave terapi i mennesker, så skal der en masse meget dyre komponenter til. Mm. Det er ikke bare et medicinalt stof, som en medicinal virksomhed kan lave i kilovis og kan sende ud, kan putte på en hylde på apotekerne, som folk kan tage ud og købe, eller som de øvrigt kan sendes rundt til hele verden, og som folk kan tage ind og købe, og så kan de øvrigt bare tage det i pilleform. Mm. Så i og med, at man skal have patienterne ind på sygehusene, man skal have celler ud, og man skal sørge for, at det hele er steril, og man skal have de her komponenter ind meget effektivt i cellerne, og man skal have cellerne tilbage i kroppen, så bliver det en forholdsvis dyr terapiform.
Ja, det bliver spændende at følge prisudviklingen i forhold til den her teknologi her. Her til sidst, Rasmus Obak, altså hvis du skal komme med en prognose, altså hvor lang tid snakker vi, før vi kan behandle sygdomme med CRISPR i det danske sundhedsvæsen for eksempel?
Jamen det kan være svært at spørge om. Jeg håber, at det kan ske inden for 5 år, hvis det skal være her i Danmark. Det afhænger i høj grad af, hvor villige regeringen og andre private fonder og sådan noget er til at støtte op om det økonomisk. Og vi søger blandt andet midler her i Aarhus, Aarhus Universitetshospital og Institut for Biomedicin, om at få etableret et center, der kan lave CRISPR-genredigering i genetiske blodsygdomme. Og vi har egentlig den samlede ekspertise her, men vi mangler simpelthen midlerne til at etablere den nødvendige infrastruktur.
Ja.
Og der vil vi ikke skal hen. Det er, hvor vi ender i en situation, hvor Danmark simpelthen bliver nødt til at skal sende patienter eller patienters celler til udlandet. Fordi netop, som jeg lige har nævnt, at de her terapiformer kan komme til at koste flere millioner kroner per patient.
Ja. Så altså forskning koster penge, og det gør CRISPR-forskning også, så hvis der er, vi skal, skal med på vognen, så skal det prioriteres, kan man sige.
Det skal det.
Tak skal du have, Rasmus O. Bak, adjunkt i biomedicin ved Aarhus Institute of Advanced Studies ved Aarhus Universitet. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Der er en del, der har skrevet til mig og spurgt, hvordan man downloader podcasten direkte, så man kan lægge episoderne over på en MP3-afspiller. Og det kan man, hvis man klikker sig ind på podcastens RSS-feed. Jeg lægger et link ud på podcastens Facebook-side. Søg på videnskab.dk-podcast. Mit navn er Jais Baksom-Kok, og jeg er tilbage i næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.